ji duhok selambalayî dedgel veda bît ve careye cuda ji carên dî. Li ser helgirên vayrusê koronayê, roj bi roj li parêzgeha duhokê zêdebûnê daye. Ve metirsiya vê carê ya vayrusî, di nav şehyanekê de ser hil daye. Ve yekem pişkinînê de 33 kes helgirên vayrusê koronayê ne, yên bejdarî, şîvxwarna şehyanê bûn. Ve ev şehyane di nava bajarê duhokê de bû. Di daxuyaniya rêveberiya giştiya sexlemiya duhokê, ku 33 di şeva dûl ser şeş ragihand ve di dema durustkirina vê raportê de 19 kesên dî hatin ragihandin, ku helgirên vayrusê koronayê ne û di şev û rojekan de 52 kes hatin ragihandin. Ev 19 kese jî berkeftiyên tûjbûyên wan 33 kesên şivedî hatine ragihandin. Ev 19 kese 8 jin û 8 zelam û 3 zarûn e. Ve di hebûna vayrusê koronayê de yekem cara rêjeka wiha zûr li duhokê tûşî vî vayrusî dibin. Ve rêveberiya giştiya tendurustiya duhok pêşbînî dikin ku rêje zêdetir bît û metirsiya COVID-19 ji her demekî metirsîdartir e. Di dawî amara tûjbûyan yên vî vayrusî li duhokê 91 kes hatin ragihandin, tenê 21 kes çak bûne û 7 kes nûkeljêr çavdêriya nûjdaran e. Ve pitir ji 800 kes di girêntîkirinê dane.